Hei og velkommen til Skifters podcast. Vi har i dag fått en spesiell gjest I studio, nemlig næringsminister Jan Christian Vestre. Og I dag skal vi snakke litt om gründerpolitikk. Velkommen.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her.
Du, la oss gå rett på sak. Hva din foreløpige analyse av hvorfor det gikk så galt for Arbeiderpartiet under valget?
For det første så må vi erkjenne at det gikk veldig galt. Vi ikke lenger landets største parti. Vi har tapt makt I mange av storbyene og de folkerike områdene, og har også gått tilbake andre steder. Og så det en fattig trøst at vi fortsatt det største ordførerpartiet, og at vi også har vunnet noen kommuner vi ikke har styrt før, fordi vi kan mye bedre enn dette. Og nå har vi satt I gang en evalueringsprosess. Den skal være ærlig, åpen, selvransakende, alle skal bli hørt, vi lytter til velgere, vi lytter til egen partiorganisasjon. Og så må vi rett og slett sammen bruke tida nå de neste ukene fremover, finne ut hva som har gått galt, og så legge planen og strategien for hvordan vi skal komme sterkt tilbake og igjen bli det største partiet om to år.
Det var et veldig godt politikersvar.
Så, ja.
Men kan du si noe om din, altså hva din, altså hva tenker du sånn foreløpig, uten sånn, uten at det måtte vedtatt, men hva tenker du som de største utfordringene dere har?
Grunnen til at jeg svarer sånn som jeg gjør fordi at I dag skal landsstyret vårt, som det høyeste organet mellom to landsmøter, møtes for første gang etter valgresultatet. Og det litt rart hvis nestlederen da skal komme med alle sine hypoteser før partiorganisasjonen har talt, og derfor så har jeg vært litt forsiktig med det, for nå skal vi først lytte ut våre egne. Men jeg har selvfølgelig sterke meninger selv om hva vi må gjøre annerledes fremover. Og jeg kan jo avsløre at jeg tror det handler både om analysene våre for samfunnsutviklingen, det handler om politikken vår, altså sakene våre, som åpenbart ikke har vært relevante nok og ikke tuffet velgerne godt nok. Arbeiderpartiet jo tuftet på at vi har en balanse I skape og dele. Verdiene må skapes først, vi må ha et vekstkraftig privat næringsliv med bedrifter som tjener penger og går med overskudd. Det hele forutsetningen for velferdsstaten. Og det handler selvfølgelig også om kommunikasjon, om alliansepartnerne våre, hvordan vi framstår, og en del andre ting. Og legg merke til at ingen av de forklaringene jeg trekker fram nå handler om ytre omstendigheter. Jeg kan enda si at det dyrtid, og det jappetidslignende inflasjonstilstander og mye annet, men det synes jeg blir litt sånn bortforklarende. Vi må først og fremst fokusere på oss selv, hva vi gjør som ikke godt nok, og hva vi skal gjøre for å komme sterkt tilbake igjen.
Ja, det jo bra du sier det. Flere har, dere har jo perfekt på, altså det har vært en del utfordringer. Det ikke til å legge, legge under en stol, eller sitte under en stol, hva heter det uttrykket?
Jeg tror du kan si begge deler. Jeg veldig dårlig på sånne uttrykker, skjønner du? Jeg treffer aldri på de, men det, folk skjønner hva
men,
du mener.
Men det jo krig, og det strømkrise, et cetera. Men du nevnte noen interessante ting, altså dette med næringslivspolitikk. At det en viktig del av Arbeiderpartiets politikk. Det ditt inntrykk at for eksempel gründere mener at Arbeiderpartiet har hatt en all-right politikk?
Nei, vi må styrke oss blant gründerne og ta tilbakemeldingene på alvor. Og jeg synes det litt svårt for å være helt ærlig, fordi jeg tror jeg den første næringsministeren som kommer fra næringslivet, og jeg ikke gründer selv, men som 25-åring så tok jeg over ansvaret for familiebedriften som da hadde kontor I en kjellerstue I et hus, og som sammen med fremragende kollegaer I løpet av en 10-årsperiode klarte vi å bygge til en vekstmaskin med salg til 30 land, stor eksportandel, investerte stort I høyautomatisert bærekraftig produksjon I Norge. Så jeg har jo selv vært så heldig å få være med på denne reisen fra lite selskap til internasjonalt selskap, altså bygge vekst. Og jeg forsøker jo å ta med meg den erfaringen, den kompetansen, alt det vi lærte der inn I politikkutviklingen. Og hvis da norske gründere føler at det ikke treffer godt nok det regjeringen gjør for å legge til rette for at de skal få ha suksess, så har vi gjort noe feil. Og da må vi lytte, og så må vi justere kursen, og så må vi levere noe som bedre for dem. Norske gründere skal vite at de har en næringsminister som forstår utfordringene de står overfor, som skjønner mulighetene som ligger I entreprenørskap, og som skal bruke hele verktøykassa vi har for å sørge for at flere av selskapene som unnfanges I Norge kan bli store unicorns og lykkes både nasjonalt og globalt.
Forstår du da at gründere reagerer på for eksempel en formuesskatt, hvor de med en privat skatte av altså, noe som et selskap genererer? Det liksom... Ser du at det kan, og spesielt av selskaper som egentlig ikke lønnsomme heller, ser du den utfordringen der?
Ja, jeg forstår den utfordringen, og alle skatter og avgifter har jo potentiellt negative sidor, men vi måste likväl ha skatter och avgifter för det är det som är spleiselaget, det är sån vi finansierar välfärden vår och Norge är ju ett av få land som har formuesskatt, men vi är också ett av få land som inte har arvavgift och som inte har national boligskatt, så beskattningen av realformue i Norge är ju fortsatt lavere än i många andra land. Och så har formuesskatten någon sida då kanske speciellt två ting. Det ena är ju att vi sällskapet inte är i en överskuddsposition, inte är likvid, så må ägarna fortsatt ta ut utbyte för att betala den skatten. Och det andra är ju att det är en skatt på norsk ägarskap. Så kan man nog invända till den sista påståendet att ja, men norrmän som bor i Norge njuter också gott av våra välfärdstjänster och är en del av det norska spleiselaget. Det är inte en utländsk ägare. Men vi är öppna för att se på alla skatter och avgifter och diskutera vad som kan göras för att förbättra dem. Och om det är grepp vi kan ta för att inrätta detta ända bättre för att lägga ända mer till rätta för växt i näringsliv och styrka norsk ägarskap, så är min dörr alltid öppen för att diskutera det.
Ja, till det sista poängen först då. Det styrker ju inte norsk ägarskap om det är en alltså förskällsbehandling. Gör det det? Alltså det är lite irrelevant om dessa menneskene da, som fornyter godt av den norske velferdsstaten, fordi det styrker ikke norsk eierskap, det styrker jo faktisk altså, utenlandsk arbeids- eller eierskap hvis du måtte ha en forskjellsbehandling på den skatten, gjør du ikke?
Jo, isolert sett så kan du jo si det, men det er jo summen av rammebetingelser som avgjør, og det er jo et viktig prinsipp at de som bor i Norge betaler skatt i Norge og er med å finansiere velferdsstaten. Det blir veldig vanskelig, tror jeg, hvis vi skal gå bort ifra det prinsippet. Men som sagt, er det ting vi kan gjøre for å forbedre skattesystemet vårt, så er vi åpne og nysgjerrige og lytter til det. Og så er det litt viktig at det må være litt edruelighet i denne diskusjonen også, fordi formuesskatten i Norge nå er fremdeles lavere enn det den var for 10 år siden. Og Norge var ganske godt for 10 år siden, og vi hadde mange gründere for 10 år siden, og det var høye investeringer også, og det er nå investeringsboom i norsk økonomi. Det har aldri vært puttet mer penger inn i norske bedrifter, og vi ser at det både gjelder norske selskaper og utlandske selskaper.
Ja.
Så det går jo i sum godt, og derfor så må man ikke krisemaksimere alt for mye, tror jeg.
Nei, men det er jo sikkert riktig det du sier. Samtidig så er det jo en ganske sterk reaksjon mot det dere gjør. Så hvordan tolker du det?
Ja, jeg hører forskjellige ting. En del er opptatt av formuesskatten, en del er ikke opptatt av formuesskatten, opptatt av helt andre ting i rammebetingelsene, og jeg lytter like gjerne til alle. Og så må jo vi selvfølgelig ta ansvar for at vi i sum leverer en politikk som bidrar til entreprenørskap og bidrar til at vekstbedriftene våre kan vokse lønnsomt. Og nå etableres det 6000 bedrifter hver eneste måned. Vi har færre konkurser enn før pandemien. Vi begynner å få kontroll på inflasjonen. Det er investeringsboom. 100,000 flere kom i arbeid i fjor, nesten alle inn i det private næringslivet. Så AS Norge går veldig godt, og det er fint. Det er fordi at vekstskaperne våre og jobbskaperne våre lykkes, og vi heier på dem og skal legge til rette for at de kan vokse enda mer. Og så får vi se på hva vi kan gjøre for å forsterke dette enda mer. Og det er jo derfor vi lytter til både gründere og andre i næringslivet.
Men hva tenker du da om grunnen til at mange bedriftseiere reiser til utlandet? Og flytter til Schweiz.
Ja, det synes jeg er synd og beklagelig.
Hvorfor tror du det skjer?
Det kan være flere grunner til det. Vi får jo høre på hva de sier selv, og en del av dem anfører jo at de betaler mindre skatt i andre land. Og det er ikke noe mål for oss i Norge å være med på noe sånn kappløp av hvem som har lavest beskatning av realformue. Som sagt så er beskatningen av realformue lavere i Norge enn i mange andre land, også lavere enn OECD-snittet. Men vi må jo ta de tilbakemeldingene på alvor. Jeg har jo lyst til at alle skal ha lyst til å være i Norge, om du er formuende, om du ikke er formuende, om du jobber i privat sektor, om du jobber i offentlig sektor, om du er lønnsmottaker eller jobbeskaper. Altså, vi trenger jo alle med på prosjektet vårt om å bygge et grønnere, rausere, mer inkluderende Norge. Og da er jo et godt utgangspunkt at folk ikke flytter, men at de har lyst til å være her. Så hjertelig velkommen tilbake igjen, alle som har flyttet.
Jeg tror faktisk på deg når du sier det. Jeg tror på at du faktisk ikke vil at de skal flytte til utlandet. Men så har du nevnte det i oppramsingen så nevnte du partnerskap, altså du skal gå gjennom hvilke partnerskap det er. Det er blant annet et partnerskap med LO, de sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet, og hun Peggy Hansen, hun sa blant annet nå skal vi ta de rike. Den type polemikk, hva tenker du om det når den type polemikk fra deres partnere kommer frem i offentligheten, altså, og rundt det prosjektet du skal prøve å få til?
Jeg tar avstand fra alle merkelapper som setter folk i bås, og jeg har ikke brukt sånne begrep og kommer ikke til å bruke sånne begrep. Vi kan selvfølgelig ha en opplyst og engasjert debatt om skatt, hvordan de som har mest kan bidra mer, og det mener jeg er en grunnverdi ved det norske samfunnet at vi yter etter evne og får etter behov, og at de som mest formuende selvfølgelig bidrar mer til fellesskap enn de som ikke det. Det har bygget et av de beste landene I verden. Vi kan gjerne diskutere hvor stort innslag av private skal vi ha I velferdstjenestene. Vi kan gjerne diskutere som Bustad fyker om hvordan vi skal ha en rettferdig skatt på havbruk og laks. Men det å kalle folk for ting, eller sette folk I bås, eller på en måte lage et sånt også dem-bilde, det tar jeg avstand fra, rett og slett, fordi det ikke sånn vi gjør det I Norge.
Nei.
Vi kan være uenige, men vi trenger alle på den store omstillingen vi skal gjøre, også de som formuende. Og de hjertelig velkommen til å stemme på Arbeiderpartiet, de også.
Ja, og jeg tror på deg når du sier det. Jeg tror faktisk du oppriktig på det. Men tilbake til utfordringen for Arbeiderpartiet, som vi var inne på innledningsvis. Altså, Peggy sitter I, altså LO-sjefen sitter I sentralstyret til Arbeiderpartiet. Martin Kolberg nettopp ut og sa at løsningen på Arbeiderpartiets krise å gå mot SV. Det SV sier ryk og reis. Altså, dette rundt partnerskap, det en del av, altså hvor viktig del av evalueringen vil det være?
Det kommer vi selvfølgelig til å se på, ikke minst fordi at det to år under to år faktisk til det neste stortingsvalget, og der har vi en klar ambisjon om å igjen bli det største partiet. Og da det jo helt naturlig at vi også diskuterer våre samarbeidspartnere og hva vi skal gå til valg på.
Kan det bli aktuelt for Arbeiderpartiet å kaste ut LO fra sentralstyret?
Nei, vårt samarbeid I arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen går jo veldig langt tilbake, og det jo en styrke, mener vi, I hele den norske modellen. Og så det viktig...
Men betyr det at man skal sitte I sentralstyret? Kan det ikke det, kan ikke det fortsette uten at de sitter I sentralstyret?
Det kan gjerne være en diskusjon, og den diskusjonen har vært tatt mange ganger, både I LO og I Arbeiderpartiet, og vi har kommet til at vi gjerne vil ha det sånn, for det har noen fordeler også. LO representerer 1 million medlemmer, og selvfølgelig en viktig lyttepost, og en viktig aktør som gir innspill. Og det samarbeidet fungerer godt. Men jeg må bare si, siden du trekker frem LO-lederen Peggy, jeg kjenner jo Peggy godt. Jeg vet at Peggy heier på private jobbskapere. Jeg vet at Peggy blir glad når hun ser bedrifter som har profitt og går med overskudd, for det finansierer velferden.
Tror du det det inntrykket gründere har av Peggy?
Nei, men da må vi jobbe med det inntrykket hvis det et annet inntrykk de har, for det sannheten. Og husk at veldig mange LO jobber jo I privat sektor. I fellesforbundets bedrifter, I mange av de andre. Dette privat næringsliv som gjennom tiår etter tiår har vært tuftet på at de har profitt og at det går godt for dem, at de kan vokse på en lønnsom måte. Det forstår LO, det forstår Arbeiderpartiet. Altså, helt tilbake fra dette andre verdenskrig, når vi hadde planøkonomisk finansminister, så skjønte vi jo dette, og vi på blandingsøkonomi, og da må næringslivet gå godt.
Men hvorfor sier man da, nå skal vi ta det rike? Hvis man mener det du sier nå da?
Jeg tror, nå skal jeg prøve å bortforklare eller sånt, fordi husk at utgangspunktet mitt at vi bør ikke snakke på den måten. Men siden du nå spør meg, så tror jeg konteksten dette ble sagt I, og det var vel sagt en gang etter regjeringsskiftet, at LO og Arbeiderpartiet mente at mye av det som Erna Solberg-regjeringen foretok seg, omfordelte makt og rikdom, fra de som hadde minst til de som hadde mest, og det mener vi en uheldig samfunnsutvikling, fordi hvis forskjellene I Norge blir for store, så forvitrer gradvis tilliten mellom oss, som noe av det viktigste når vi skal omstille økonomien vår. Og da mente vel Peggy å si at nå må de som har mest være forberedt på å skulle bidra mer også, men det kunne selvfølgelig vært sagt på en helt annen måte.
Ja, du sa det på en helt annen måte nå.
Ja.
som man selvfølgelig kunne gjort. Ok, men SV. Som regjeringspartner. Det har blitt skissert som en løsning. Tror du på det?
Jeg tror ikke at vi skal ha medisinen før vi har diagnosen. Alle vet at Arbeiderpartiet for 2 år siden gikk til valg på en flertalsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det hadde vi I 8 år med Jens Stoltenberg som sjef. Vi styrte Norge trygt og godt, fikk gjennomført viktige reformer. Vi har bevist at det kan fungere. Men det fikk vi ikke til oppe på Hurdalssjøen, og da ble det en mindretalsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som også styrer trygt og godt for økonomi, for å minke forskjellene, for å utvikle velferdsstaten vår og legge til vekt på bærekraftig vekst I hele økonomien. Og så forstår jeg godt at mange reiser spørsmålet om hvem vi skal samarbeide med, og vi får ta ting I tur og orden, men først skal vi evaluere, først må vi ha diagnosen hva som gikk galt I dette valget, og så får vi foreskrive medisinen, og der det mange ting som inngår I den cocktailen, for å si det sånn.
Ok, hva det mest interessante du har hørt så langt da, av innspill til denne diskusjonen, eller til denne diagnosen?
Jeg synes alle innspill interessante, men det viktigste at det takhøyde for å si akkurat det man vil, og at vi fremstår både innad og utad som nysgjerrige, åpne, lyttende, selvkritiske, selvransakende, og at det ikke noen tvil om at nå skal alle steiner snus, og da må vi også lytte til konstruktiv kritikk fra de som vil oss vel, fra de som ikke vil oss vel, fra de som stemmer på oss, fra de som ikke stemmer på oss, fra de som har stemt på oss før, fra de som aldri kunne tenkt seg å stemme på oss, for å forstå hva det som skjer. Og hvis vi går inn i denne prosessen, og på en måte har forhåndskonkludert, og sier at ja, vi skal evaluere og sånn, men vi kommer uansett til å gjøre sånn eller sånn, da blir det en dårlig prosess. Jeg har ledet omstillingsprosesser i næringslivet også, og vært med der på å skape endring og fornyelse, og jeg vet at forutsetningen for å lykkes med dette at du har tillit blant folkene, at alle med i prosessen, at det oppleves som et lagarbeid. Da bygger man vinnerkultur, som gjør at folk har lyst til å være med på å gjenreise prosjektet, og at man faktisk klarer å gjenreise prosjektet.
Ja, uansett så altså, Senterpartiet har sagt nei til SV inn i regjering, så det stopper vel den diskusjonen ganske greit, gjør den ikke det?
Det velkjent hva Senterpartiet mener om dette, og så skal jo Arbeiderpartiet bestemme hvem det vi ønsker å sitte i regjering med.
Ja.
Og først skal vi evaluere valget, og nå kommer det neste valget raskt opp om 2 år, og da det naturlig å avklare god tid for det, hva som vår foretrukken alliansekonstellasjon. Men det folk kan være helt trygge på, at når det rødgrønt flertall i Norge, så vil Arbeiderpartiet alltid ta ansvar for og sørge for å sikre at landet har en til enhver tid styringsdyktig regjering som kan gjennomføre reformer og ha flertall for politikken bak seg i Stortinget. Det har vi bevist gjennom lenge før du og jeg ble født.
Så dere sikrer at vi kan gjennomføre reformer?
Ja, Arbeiderpartiet et
reform... Er det et mål i seg selv å gjennomføre reformer?
Ja, Arbeiderpartiet et reformvillig parti fordi verden endrer seg, Norge endrer seg, og vi opptatt av å se fremover og bygge et mer robust Norge, og da må vi være opptatt av å være reformvillige.
Men har dere diskutert tanken om å gjennomføre en reform i Arbeiderpartiet? Har dere gjort noen tanker rundt det?
Ja, del av den evalueringen vi nå gjør, selvfølgelig, som ser på alt, samfunnsanalysen, politikken, sakene våre, kommunikasjonen, alliansepartnere, hva vi vektlegger, det kan jeg gjerne kalle det en type reform.
Ja, for du har tidligere sagt at Arbeiderpartiet bør ligge på rundt 35%.
Ja, jeg har sagt at vi skal være det største partiet om 2 år og om 4 år, og at det naturlig for oss å ha ambisjoner om å ligge der som et bredt sosialdemokratisk folkeparti.
Ja, og altså, dette jo litt interessant, fordi det de stores parti for, altså, tid forbi. Det noe strukturelt her som gjør at det faktisk umulig?
Det nok mer krevende enn før, men igjen, jeg veldig skeptisk til sånne forklaringer som går på at det noen andre og sånne ytre ting.
Ja.
Og så kan jeg gjerne si at, ja, men se på de store folkepartiene i Europa, og se på frammarsjen av populistpartier. Ja, men det jo ikke en naturlov. Altså, vi kan gjerne bruke tid på politisk analyse og teorier og statsvitenskapelige finurligheter om hva som skjer i alle andre land, men la oss fokusere på vårt eget land. Og min ambisjon og vår ambisjon at ja, Arbeiderpartiet skal tilbake dit. Og jeg tror at det fullt mulig å få til, men da må vi bredde oss ut, da må vi være relevant for flere, og da må vi ha bedre svar på de utfordringene som Norge står overfor, og formidle det på en måte som får folk med oss.
Du kan godt kalle det en ekstern forklaringsvariabel, men samtidig vi ser jo at det politiske landskapet, og altså ikke minst altså landskapet generelt, har blitt mer polemisk og mer polarisert. Ja. Altså, i en sånn verden, er det da rom for de store partiene?
Ja, det tror jeg, fordi at veldig mange av de store omveltningene vi nå står i, og utfordringene vi nå står i, det energitransformasjonen du snakket om, klimamålene vi skal nå, naturmålene vi skal nå, vi har enorme demografiske utfordringer og muligheter. Vi må implementere teknologi, digitalisering, tingenes internett, kunstig intelligens i hele samfunnet på en altså, det en revolusjon, men jeg begeistret for det da, altså det en fantastisk revolusjon. Tenk hva muligheter vi som land står overfor, men alt dette krever jo at det brede folkepartier som har oppslutning, som har troverdighet, som har tillit og som faktisk har gjennomføringsevne til å få loset disse reformene trygt i havn. Og hvis det politiske landskapet blir for fragmentert, hvis det blir for ofte regjeringsskifter, for usikre konstellasjoner, så skaper det usikkerhet og uforutsigbarhet i en tid der vi trenger mer trygghet og mer forutsigbarhet.
Ja. Og det kan man være enig i. Man kan være enig i at hva som ville vært best, og så kan man jo se på virkeligheten, og den kanskje litt annerledes da, enn hva som ville vært best. Ser du den forskjellen?
Ja, selvfølgelig, og velgerne bestemmer jo, og jo unisone, det det som så vakkert i et demokrati. Men jeg likevel litt uenig, fordi hvis vi... Faren med sånne type forklaringer som det der, at en kommer liksom inn i et tankemønster at ja, men det skjer fordi det skjer, og dette skjer i alle land, så det må skje i Norge også. Nei, det må ikke det. Hvis vi evner å ha gode svar, relevante svar, skape fremtidshåp, optimisme, få det brede lag av befolkningen med oss, slik vårt parti har gjort når vi har vært på høyden mange ganger før, da har vi jo vært like relevant for gründerne og vekstskaperne som for de som jobber i offentlig sektor og for de som ikke har jobb. Klarer vi det, så er det fullt mulig å være et land som fraviker litt fra det vi ser i en del andre land. Det skal i hvert fall jeg jobbe beinhardt for.
Ja, og jeg skjønner det, og jeg skjønner hvorfor du sier det, og det er jo en fin ting å fokusere på det man tenker er riktig å gjøre, og ha de ambisjonene man tenker man skal ha. Men samtidig så er det noen sterke trender i verden, som man ikke kan hoppe over og tenke at man skal liksom skape sin egen, altså at det er fullstendig irrelevant. Det er jo ikke sånn at man lever i et vakuum, og man kan definere alt selv. Så spørsmålet er vel, i hvilken grad evner man å endre seg dynamisk i tråd med hvordan samfunnet endrer seg? Og det er vel kanskje en del av diskusjonen dere skal ha?
Ja, jeg synes det veldig godt og presist formulert det du sa der, og det jo nettopp analysen, samfunnsanalysen.
Men hvor ærlig tror du den kommer til å bli?
Den kommer til å bli veldig ærlig, fordi at folk hos oss er veldig misfornøyd med dette dårlige valgresultatet, og vi er det selv. Jonas er veldig misfornøyd. Tonje og jeg, som ble valgt som nestledere på landsmøtet bare for noen få måneder siden, veldig misfornøyd. Vi har jo lyst til å få til mye mer enn dette. Altså, vi går på jobb hver morgen, vi, for at vi skal oppnå best mulig resultater og få gjennomført mest mulig politikk. Vi kommer ikke til å lene oss tilbake nå og si pytt, pytt, det går over, og bare inflasjonen går ned, så kommer velgerne tilbake igjen. Ja, det fint det, fordi vi kommer til å få ned inflasjonen og få kontroll. Vi i ferd med å gjøre det også. Men det får være en bonus. Vi må først og fremst gå i oss selv, og der kommer det til å være takhøyde, alle steiner skal vris, og alt og aldri skal kunne diskuteres, det kan både Arbeiderpartiet være trygg på, og alle velgerne våre.
Ok, så hva vil du si Arbeiderpartiet bør lande på ved neste stortingsvalg? 35%?
Nei, det vil jeg ikke si nå, men jeg vil si at vi skal lande på å være størst, det største partiet.
Hvorfor er det viktig å være størst?
Jo, det er viktig for oss å være størst, fordi da kan vi gjennomføre politikk. Husk at det ligger i Arbeiderpartiets DNA, at vi et reformistisk parti som forandrer Norge, og da må vi være store nok til å kunne få det gjennomført.
Men den tanken om å være størst versus det å få gjennomført mest, kan det være to forskjellige ting?
Ja, det kan jo være, om ikke to forskjellige ting, så kan du jo selvfølgelig ikke være størst, men likevel ha et flertall bak deg som gjør at du får gjennomført politikk.
Ja.
Men du spør, og jeg svarer på det du spør om, og vi, det målet vårt. Ja. Det skal vi jobbe for å få til.
Mm. Så vi skal ikke ha en sånn Jagland-moment nå, hvor du sier 35,3?
Nei, det ikke min jobb å gjøre, og det tror jeg ikke Jonas kommer til å gjøre heller, men det der vi har ligget når vi har vært historisk gode, når vi har klart å ha en flertallsregjering med oss og gjennomføre god politikk for Norge, og jeg mener, det må vi ha som ambisjon å komme tilbake igjen. Og det kan kanskje være litt sånn næringslivsgene som går med, da må vi ha KPI-er, og da må vi ha mål, og da må vi liksom tørre å sette en vekstplan.
Ja.
Kanskje en del i politikken vegrer seg litt for det, fordi at de tenker taktisk og redd for at, ja, men hva skjer hvis vi ikke når det målet, og kanskje blir litt politisk feige, men det får så være.
Men,
jeg den jeg.
Ja, du nevner mange altså sånne transformasjoner som vi i ferd med å gå gjennom. Ikke sant? Samtidig så Norge veldig avhengig av olje og råvarer. Og hvor det et mål at man kanskje kan bli mer avhengig av mer fornybar altså energi og ikke minst teknologi, da, et mer bærekraftig teknologisk samfunn og økonomi. I dette her så mener jo vi skifter at gründere har en særdeles særstilling i å skape det nye, altså fremtidige næringslivet. Hvorfor er ikke gründerpolitikk det viktigste Arbeiderpartiet gjør?
For det første så er jeg helt enig med deg i at gründere og entreprenører veldig viktige for dette skiftet. Og så mener jeg at vi har en god gründerpolitikk. Vi kan snakke mer detaljert om den.
Ja.
Men jeg vil at den skal bli enda bedre, og nå vi midtveis i denne regjeringsperioden. Vi har brukt mye tid på grønt industriløft, havvindutbygging, batteristrategi, mineralstrategi, helsenæring. Altså, vi måtte begynne et sted. Det var ikke akkurat en aktiv næringspolitikk jeg tok over, og det jeg opptatt av å gjennomføre, hvor offentlig og privat sektor spiller på lag, og hvor vi bruker politikk i samarbeid med privat kapital til å få til samfunnsendring.
Mm.
Så jeg har sagt, nå starter vi en storsatsing på gründerpolitikk. Vi har innspillsmøte i morgen, vi har et gründerpanel, og vi kommer til å komme tilbake med politiske, strategiske styringsdokumenter for å løfte den delen av næringspolitikken. Det er veldig lenge siden vi har hatt meldinger og strategier og veikart som går på det. Jeg kan ikke huske sist, det var vel ikke i forrige periode heller, og nå tiden kommet for det.
Ja. Men hvor mye av gründerpolitikken defineres egentlig i Finansdepartementet? Altså hos finansministeren, hos Trygve, altså din partner i Senterpartiet. Altså hvor mye, altså hva er din analyse av det? Altså, hvor mye skjer altså, i næringsdepartementet, ditt departement, og hvor mye skjer faktisk i finansdepartementet?
De næringspolitiske virkemidlene ligger hos oss. Så noe av det første jeg hørte da jeg ble næringsminister, som mange gründere tok opp, var det alt for vanskelig å få kontakt med virkemiddelapparatet. Det et jungel der ute. Ok, da brukte vi noen uker, og så lanserte vi en vei inn, som gjør at alle som skal starte bedrift nå kan henvende seg et sted. Det en avbyråkratiseringsreform. Det ligger hos oss. Jeg fikk høre fra gründere at oppstartsfinansieringen i Innovasjon Norge må bli bedre. Vi hadde to trinn. De sa vi må legge på et trinn på toppen for liksom ekstra boost på de som gjør det bra. Da endret vi oppstartsfinansieringen. Jeg har hørt at vi trenger mer matchingkapital. Da skal jeg ikke avsløre hva som står i statsbudsjettet selvfølgelig, men da ser vi på hvordan kan staten matche privatkapital sånn at gründere i tidlig fase og som skal i vekst får seg et ekstra puff. Det har jeg ansvaret for.
Ja, og det veldig bra. Og det
Skattepolitikken ligger i Finansdepartementet.
Så det du gjør basically å dele ut penger?
Nei da. Jeg avbyråkratiserer, forenkler, fjerner unødvendige skjemaer. Jeg har ansvar for innkjøpspolitikken, der vi nå har gitt et klart beskjed til alle våre underliggende etater om at de skal prioritere innovative anskaffelser. Husk at det offentlige kjøper varer og tjenester for 740 milliarder i år, og veldig mye av det til konvensjonelle produkter og gamle selskaper. Jeg vil at vi skal bruke innkjøpsmakten til å fremme gründerskap og innovasjon. Vi endrer anskaffelsesreglene, så vi gjør masse, men skatt og avgift, formuesskatt, arbeidsgiveravgift, det ligger i Finansdepartementet.
Ja,
og så er vi en regjering som må ta ansvar for beslutningene sammen.
Absolutt, men hvor stor del av det som viktig for gründere tror du ligger i Finansdepartementet versus Næringsdepartementet? Altså det du nevnte rundt virkemiddelapparatet og så videre, det fin ting det, men det jo småting i forhold til hva altså en skattereform vil ha å si for et gründerselskap.
Ja, det jeg ikke helt enig i, fordi at det summen av rammebetingelser som gjør noe, og nå snakker jeg også som tidligere næringslivsleder som har jo bygget vært med å bygge en vekstbedrift i Norge. Det veldig vanskelig å ta ut en ting og si det som suksessfaktoren. Det totalpakka AS Norge stiller opp med. Og jeg mener målet vårt skal være at vi skal være verdens beste land å starte og drive bedrift i, og vi har et vei igjen, men vi på vei. Da må vi ta tak i alt samtidig. Og så selvfølgelig skatte- og avgiftspolitikken viktig. Opsjonsskatteordningen som vi har, ligger i Finansdepartementet, formuesskatt, selskapsskatt, arbeidsgiveravgift, alt dette viktige ting som vi gjerne diskuterer, men vi en regjering når vi gjør det, så jeg kan ikke skylde på finansministeren for det som upopulært og ta æren for det som populært, eller via versa. Vi må stå sammen for de beslutningene vi har tatt.
Ja, og jeg litt nysgjerrig på hvordan denne politikken defineres. Altså, i hvilken grad det altså, en slags forhandling mellom partier, og i hvilken grad det et regjeringskollegium som sammen fatter en beslutning? Altså, og, ja, kan du bare fortelle litt om det der, hvordan foregår det der?
Ja, det bra spørsmål. Jeg tror mange som nysgjerrige på det. Jeg skal prøve å dele så åpent jeg bare kan. Vi har ulike fagstatsråder da, som styrer hvert sitt departement. Og en gang i uka så har vi regjeringskonferanse, og da kommer vi fagstatsrådene med forberedte saker, regjeringsnotater som har vært på foreleggelse og sirkulasjon til kollegaene på forhånd, og så beslutter da regjeringen som et kollegie. Når det gjelder statsbudsjettet, så har vi en budsjettkonferanse i mars som legger de store linjene for neste års statsbudsjett, og så møtes vi igjen i august for å bli enige om detaljene. Og da det viktig, mener jeg, at vi som fagstatsråder ikke bare ser hen til våre egne hjertesaker og våre egne budsjettposter og kapitler, men at vi også evner å se helheten. Dette et statsbudsjett som i tilstrekkelig grad får kontroll på inflasjonen? Dette et budsjett som i tilstrekkelig grad gjør at vi kan innfri klimamålene? Dette et budsjett som i tilstrekkelig grad innfrir at næringslivet skal vokse på en lønnsom måte for å skape nye arbeidsplasser og bidra til omstillingen av hele økonomien? Så beslutter vi deretter. Og så det jo en del sånne usikkerhetsmomenter, fordi nå håndterer vi den største inflasjonen siden jappetida. Vi må få kontroll, vi i ferd med å få kontroll. Og der jo finanspolitikken, altså vår pengebruk, statsbudsjettet, en del. Og så har vi Norges Bank, pengepolitikk, rentefansettelsen, gass og brems, en ting. Og så det jo inntektspolitikken, samarbeidet mellom partene, lønnsoppgjørene. Og alt dette skal jo forsøke å trekke samme retning. Så der kan jo regjeringen ha en klar analyse og en klar plan for dette. Men det veldig viktig at alle de områdene trekker i samme retning.
Jo, men i hvilken grad det et kollegium som jobber sammen, og i hvilken grad det ulike interesser som har, hvis du skal på en måte beskrive hvordan det
Ja, fagstatsrådene ivaretar jo sine kjernesaker, men som jeg prøvde å si da, så det jo viktig, altså en god statsråd, mener jeg, evner å se helheten også.
Jo, men alle gode statsråder?
Ja, det mener jeg de og så eksempler på det da, jeg kan fortelle liksom fra interne budsjettdiskusjoner og budsjettkonferanser, men jeg tror hver eneste budsjettkonferanse jeg har vært på, så har jeg argumentert også for andre fagstatsråder sine satsinger, ja,
sånn
fordi jeg mener det bra næringslivspolitikk. Altså, ja. For min del handler det ikke om mest mulig penger til mitt departement, men det handler om et total virkemiddelpakke, rammebetingelsepakke som gjør at bedriften vår kan vokse, og hvis det også ligger på andre fagstatsråders område, så flott.
Jo, men det sånn at du...
Altså kollege.
Ja, ok. Representerer du, kall det bedriftene, inn i altså regjeringsdiskusjonene? Altså når Finansdepartementet kommer med formuesskatt og arbeidsgiveravgift på de som har inntekt over 750 000, argumenterer du mot det da, fra ditt perspektiv? Eller hvordan fungerer det?
Altså, jeg jo ikke næringslivets mann i regjeringen, men jeg kommer fra næringslivet
ja.
Og har med meg bakgrunnen og erfaringen derfra, og selvsagt så målbærer jeg jo da det jeg tror bedriftene tenker. Men det betyr også...
Og hva målbærte du da i disse konkrete diskusjonene?
Det er unaturlig å gå inn på, fordi at vi står sammen om de beslutningene vi har tatt. Når det gjelder, bare for å ta de to tingene da, på formuesskatten. Vi gikk til valg på å øke formuesskatten noe. Den fortsatt lavere enn for 10 år siden, så det kan ikke være noen overraskelse at det mener vi. Og Erna Solberg hadde flertall i 8 år og avskaffet heller ikke formuesskatten, og det den grunn til. Gjør vi det, så blir 27 000 nordmenn nullskattytere, og da ødelegger det skattemoralen. Kan vi se på forbedringer, så gjør vi gjerne det. Når det gjelder den ekstra agan, så det ingen av oss som liker den, altså ekstra arbeidsgiveravgift. Og det var et situasjonsbestemt tiltak vi innførte i møte med stor inflasjon, fordi vi måtte dempe press i økonomien noe. Nå vi ferdig med å lykkes med det. Inflasjonen har nå falt flere måneder på rad, og Norges Bank sa senest i forrige uke at vi nærmer oss rentetoppen. Det positivt. Det klarte vi ikke på 80-tallet, for å si det sånn, da hadde vi renter på 17-18%.
Jo da, men altså, arbeidsgiveravgiften, var det feil å gjøre det på den måten? I sett i ettertid?
Nei, det var riktig. Statsbudsjettet som ble lagt fram tatt i betraktning den økonomiske situasjonen da, og så kan alltid diskutere, ja, men denne innsteget på 750 000 skulle man heller gjort det for alle. Ja, kanskje. Men vi må ha litt edruelighet også. Altså, bare ta tallet da. En inntekt på 800 000, så snakker vi altså om 200 kroner ekstra arbeidsgiveravgift i måneden. Så at dette skal være det viktigste vilkåret for norsk næringsliv, men, det jeg ikke enig i.
Ja, altså det kan du godt si. Samtidig så det noe med prinsippet her, om at mange teknologiselskaper har jo høykompetent arbeidskraft for å kunne utvikle teknologi, og mange av de ikke lønnsomme engang, men så skal de få økt altså arbeidsgiveravgift. Det noe med prinsippet her som ikke klinger så godt.
Nei, men man kan liksom ikke ta en del av rammebetingelsene ut og ikke se hen til helheten, fordi da kan man argumentere for at alt burde vært enig i vekstbedriftene da, men da hadde vi ikke hatt et spleiselag og en velferdsstat, så igjen, du må se summen av rammebetingelser.
Ja,
og når vi nå har investeringsrekorder, det etableres veldig mange nye selskaper, det går godt for mange, så det i hvert fall ikke grunnlag for svartmaling, men den ekstra arbeidsgiveravgiften, den skal jo bort. Og vi har vært helt tydelige på det, at vi liker den ikke, og vi skal fjerne den, og vi kommer til å komme tilbake til det i statsbudsjettet nå i løpet av få dager, så vil folk se at vi holder det vi har sagt vi skal gjøre. Men jeg har lyst til å være ærlig med deg om en ting, for du spurte om, er du næringslivets mann, og målbærer du næringslivets interesser? Ja, det kan jeg garantere at jeg snakker selvfølgelig på vegne av norsk næringsliv. Men husk at når du har vært næringslivsleder, og vært med på en vekstreise, så har jeg også et litt nøkternt og nyansert syn på det jeg får høre. Og det betyr at jeg er ikke sånn at alt det bedriftene forteller meg er jeg nødvendigvis enig i.
Var du ikke enig?
For eksempel mener jeg at debatten om formuesskatt er overdrevet. Da jeg var leder av familiebedriften Vestre, så var jeg på NHO sin årskonferanse og holdt innlegg. Det var tilbake i 2017-18, tror jeg. Det var et av de tingene jeg tok opp da, at jeg synes NHO bruker alt for mye tid på formuesskattdiskusjon i stedet for å se hen til helheten i rammebetingelsene. Da hadde vi god kronekurs, det har vi fortsatt for eksportbedriftene. Vi har høykompetent arbeidskraft, vi er et veldig omstillingsdyktig samfunn, vi har høy tillit, vi har god anseelse ute, vi har fornybar kraft, vi har naturressurser, vi er gode på innovasjon.
Men,
vi bruker mer tid på dette. Dette sa jeg også som næringslivsleder.
Det er jo ditt privilegium som minister også, eller som en del av et regjeringskollegium, å definere hvordan det skal være. Det er jo det, og så er det jo på en måte velgernes privilegium å stemme. Og nå har du fått et, altså dere har fått et svar fra velgerne, som ikke er så bra. Så da er jo spørsmålet, ja, som dere skal diskutere i dag, hva kan vi gjøre annerledes? Og, men har du, noen ideer om hva dere kunne gjort annerledes I næringslivspolitikken?
Ja, det har jeg.
Du vil ikke si noe?
Nei, jo da, det har jeg, men nå har jeg respekt for at vårt høyeste organ for første gang, som sagt, siden valget skal møtes, så jeg får lytte ut det først, men vi har intense, energiske, men også optimistiske og fremoverlente diskusjoner I vårt sentralstyre, I partiet, selvfølgelig om hva som skal være planen fremover, og det tror jeg folk kommer til å merke. Ja. Samtidig så må vi håndtere de utfordringene som vi står om for hver eneste dag, og de prøver vi å lede gjennom så godt vi bare kan, og så blir jo det viktigste nå å se fremover og utmeisle ny politikk og bedre politikk, og da må vi lytte til de som har skoa på, derfor så gleder jeg meg til det.
Ja.
Innspillsmøte vi skal ha med gründere nå I morgen.
Ja. Dere bruker, eller dere komfortabelt med å ta stor risiko på å satse på næringslivet, og da sikter jeg primært til havvind og batterifabrikker. Det veldig mye penger som dere skal satse på dette her. Hva rasjonalet bak å bruke veldig mye penger på noen få ting versus at det fordeles til flere?
Ja, vi må gjøre begge deler, men jeg ikke helt enig I inngangen din akkurat her, fordi når det gjelder batterifabrikker, så har vi gitt noen 100 millioner I tilskudd. Det har utløst 17 milliarder I private investeringer.
Ja.
Så dette I all hovedsak privatkapital. Vi bidrar litt grann for å utløse investeringene. Det bare positivt. Når det gjelder havvind, så det jo fordi at hele planen om å nå klimamålene og omstille økonomien hviler jo på at vi skal gå fra en fossil, lineær, egentlig naturødeleggende økonomi til å bli en fornybar, sirkulær, naturpositiv økonomi. Og da vil både Norge og hele Europa og verden trenge store mengder ny fornybar energi. Og vi styrer nå mot et kraftunderskudd. Det ikke aktuelt for oss å gå løst på vernede vassdrag. Vel, da må vi produsere strøm på annen måte. Vind på land ikke særlig positivt tatt imot mange steder. Da ligger det store mulighetsrommet på havvind. Og ja, det teknologirisiko. Ja, det ikke lønnsomt I starten, men når vi kommer I gang, så vil havvind bli lønnsomt. Da kan vi doble norsk kraftproduksjon, og det gjør at det blir nok grønn energi til eksisterende industri og næringsliv, og til alle startup-bedriftene våre
Absolutt.
Innenfor IKT og teknologi og digitalisering, som faktisk trenger strøm for å lykkes med den omstillingen. Alternativ å lene seg tilbake og håpe at de 1000 blomster skal blomstre, og at dette løser seg selv, det en alt for stor risiko, og derfor så går vi aktivt inn I dette for å få den kraftutbyggingen på plass.
Ja. Jeg leste en artikkel at regjeringen anslår at behovet for statlig lån, garantier og egenkapital til det grønne industriløftet anslått til 60 milliarder kroner frem mot 2025. Altså det dere deler ut av penger gjennom det såkalte virkemiddelapparatet da, Innovasjon Norge, Skattefunn og Forskningsrådet rundt 10 milliarder I året. Det veldig mye mer penger til en ting.
Ja, det jo litt forskjell da, fordi at mesteparten av det grønne industriløftet garantier og lån, og det markedsmessige garantier og lån som jo staten skal tjene penger på. Dette jo ordninger som har bevist seg å gå I positiv balanse over tid, så det jo ikke, vi gir ikke, men vi tilbyr altså finansieringsprodukter der hvor det markedsvikter eller der hvor det høy teknologirisiko. Tilskudd jo en annen dimensjon, og det jo mer aktuelt selvfølgelig for nyoppstartede bedrifter og for alle andre. Men jeg har sagt fra dag 1 jeg ble næringsminister at målet vårt jo ikke å dele ut mest mulig penger, målet jo egentlig å dele ut minst mulig. Målet å få mest mulig privat kapital, mest mulig private investorer, både norske og utenlandske. Vi ønsker alle velkommen til å putte pengene sine I Norge, for de ser de får god return on investment her.
Ja,
og så bruker vi virkemidlene for å smøre dette litt, og for å utløse de investeringene som kanskje ellers ikke ville skjedd.
Men hvis disse flytter til Schweiz, hvor kommer kapitalen fra da?
Det jo litt sånn...
Det veldig retorisk, jeg helt enig. Litt sånn sleipt, egentlig.
Også. Nei, du ikke sleipt.
Ja, men,
det hvor mange tenker som deg.
Men poenget at, altså, hvis vi ser da, fra andre økosystemer rundt om I verden, altså Sverige, Silicon Valley, etc., så handler det faktisk om at det rike mennesker som putter penger inn I startups og inn I gründerselskaper. Altså, man avhengig av det, og man har ikke fått den... Man har begynt å se tendenser I det. Altså, det interessante at gründere som tjener penger på bedriften sin, Det de bruker pengene til, det å reinvestere I andre gründerbedrifter. Men når de da flytter til Schweiz, altså når det en oppfatning om at det ikke riktig å bo I Norge, så mister man jo tilgangen på, eller man mister jo den nærheten til den kapitalen. Ser du den utfordringen der?
Det kan være en utfordring, men husk at mange av de som skatter til et annet land, investerer fortsatt pengene sine I Norge. Det jo ikke noen automatikk I, at de da også investerer I alle andre land enn I Norge.
Jo, men det blir mer på et overordnet, altså det vi ser at investorer investerer I ting de kjenner til. sant? Og jo mer man eksponert for noe, så lettere å investere I det. Altså, investorer I Oslo investerer I Oslo-selskaper, investorer I Bergen investerer I Bergen-selskaper, selv om ideelt sett så kunne man investert på tvers. Så det noe med geografisk nærhet, det betyr noe. Kan du være enig I den?
Ja, det kan gjøre det, men igjen, altså, empirien nå... Jeg skal fare for å gjenta det, for det litt kjedelig da, men det har aldri vært investert mer I norske selskaper enn nå. Det fakta på bakken. Gå inn på ssb.no, så får du se at det all-time high investeringsboom. Og da mener jeg at når det går godt, så må vi diskutere hvordan sørger vi for. Så, da det litt sånn, og det samme når du bygger en vekstbedrift, ikke sant? Når du får traction og det går bra, det ikke da du skal bremse opp og begynne å si at nå trenger vi litt mindre Salesforce, og nå må vi liksom sakke ned på ambisjonene. Det jo da du skal fly bensin på bålet, sånn at du liksom blir en eksplosjonsartet vekst. Det poenget. Så dette ikke noe hvilepute, eller skjer at ja, det går så godt I makrotallene at nå kan vi liksom slakke av. Nei, det derfor jeg sier, velkommen tilbake. Invester I Norge, her får dere god ROI, det noe vi kan gjøre for å bedre rammebetingelsene ytterligere, se på skattene, se på rammebetingelser.
Altså dere villige til å se på de skattene?
Yes, som jeg har sagt flere ganger nå, jeg har sagt det andre intervjuer også, vi vil til enhver tid være opptatt av hvordan kan vi forbedre rammebetingelsene og sørge for mer vekst, og den må være grønn, det har vi ikke snakket så mye om nå, for det jo den eksistensielle krisen vi står overfor, det klima- og naturkrisen, så vi må også vri innsatsen over og mobilisere grønne investeringer som gjør at vi kan bli en sirkulær, fornybar, naturpositiv økonomi, da kan vi etterlate noe til våre etterkommere som vi kan være stolte av alle sammen. Og dette langt over partiskillelinjen, altså nå snakker vi om hvilket land vi skal være.
Ja, ok. Vi skal begynne å avrunde. Jeg litt nysgjerrig på den rollen du hadde før du ble næringslivsminister, eller næringsminister, som det fint heter. Du var jo daglig leder I Vestre, som en møbelfabrikk, som har gjort det veldig bra. Hvordan det å liksom utvikle en bedrift? Altså, hvordan var det for deg?
Altså, det kunne vi snakket en hel episode om, for det var det gøyeste jeg har vært med på, men jeg skal prøve å fatte meg I kortet. Altså, for det første, dette en familiebedrift som opprinnelig startet av min bestefar I Haugesund I 1947, gikk konkurs under bankkrisen I 1988, mine foreldre flyttet til Oslo, meg på slep, halvannet år, storesøsteren min 13 år, startet egentlig helt på nytt på barbakke, var veldig tøff år, gikk veldig dårlig. Så jeg vet hva det betyr å gå konkurs, jeg har opplevd å... det går konkurs, og det nedlaget der, hvor sviene der. Men jeg har også fått vært med på gjenreisning. Og så, da jeg var 25 år, jobbet jeg på Stortinget, var opptatt av politikk, drev med politikk, pappa ble syk, kreft, døde ganske brått, og noe av det siste jeg fikk si var til pappa, at jeg hopper inn I familiebedriften. Hadde ikke noe særlig utdanning, hadde vokst opp med dette, visste ikke så mye om det, men dette for spennende til at vi må liksom bygge det opp. Og da var fundamentet lagt, men det var ikke noen særlige vekstambisjoner, det var nesten ingen eksport, så det jevnt og trutt, men ikke noe særlig mer enn det. Og da la vi en veldig offensiv vekstplan, men jeg sa, vi skal bli størst I Europa på det vi driver med, vi skal bevise at det fullt mulig å lykkes med avansert produksjon I høykostland som Norge, og motbevise litt den der tesen at alt det skal flyttes til lavkostland, og vi skal være anerkjent som mest bærekraftig I verden på det vi holder på med, sirkulære forretningsmodeller. Og det fikk jeg gjøre I 10 år, utrolig spennende. Vi hadde mottoet sove godt om natta og ha det gøy om dagen, og det betydde ta risiko, tenke stort, men ikke mer risiko til at vi også kunne trygge arbeidsplassene, investerte egentlig all likviditet og overskuddskapital inn I vekst, og da jeg slutta så hadde omsetningen flerdoblet seg.
Så det ikke enkelt?
Nei, det ikke enkelt, men det liksom, hva skal til? Du må ha en visjon og en drøm.
Ja, for
du må være villig til å jobbe beinhardt. Det av og til så leser vi på forsida av DN og Finansavisen liksom ble milliardær over natta. Ikke det, vet du. Det sinnssykt hardt arbeid som gjelder. Du kan aldri hvile. Punkt tre, du må bygge sterke team. Det fellesskap som oppnår resultater sammen. Fire, du må bygge en kultur der folk tør å ta risiko, tør å innovere, tør å si sjefen midt imot. Og selvfølgelig må han en strategi som gjennomtenkt, gjennomarbeidet, og når du har blitt enig om den strategien og den vekstplanen, så må du forholde deg dønn lojal til den, selv når det kommer en storm og en usikkerhet, og ting vanskelig.
Ok, som fersk bedriftsleder, altså rett fra Arbeiderpartiet, altså for det første, har du fått endret oppfatningene dine? Altså fra et liv I politikken til å gå inn inn I næringslivet? Det noen oppfatninger som har endret seg hos deg?
Det tror jeg, ja, så det det definitivt, men jeg kan ikke sette ord på det nå, for nå jeg blitt 37 år, så dette en del år siden, og det klart, vi lærer jo hele tiden, og både du og alle og, tilpasser seg jo, så det kan godt være.
Men hvordan ser du at du tenker annerledes enn de andre I partiet, for eksempel, rundt disse spørsmålene?
ja, vi jo et parti som altså har veldig bredde da, i tillitsmannskorpset ellers, men den erfaringen fra næringslivet tar jeg med meg inn, som vi snakket om. Ikke sant? Fordi, ikke bare fordi jeg har lest om det, eller hørt om det, eller jobbet med det fra politikken, men jeg har vært der, ikke sant?
Ja. Ok, la meg til et spørsmål. Et annet spørsmål. altså, vi intervjuer masse gründere om hvordan, liksom, hvorfor de lykkes, etc. Og jeg også litt nysgjerrig på, altså, et spørsmål ble stillet, liksom, hvilke feil har du gjort? Altså, og hva lærte du av de? Hvis jeg skal stille et spørsmål til deg. Som du, altså når du blir som fersk bedriftsleder, du har ikke ledet et selskap tidligere.
Nei,
da.
Nei, nei.
Du har egentlig ikke hatt noen leder.
Nei, det var mer sånne elevråd og
ja, ikke sant? Jobb,
25 år, ja.
Ja, og hva, altså, hvordan går du inn i det, og hva, liksom, hva er det noe du ser nå som du gjorde feil da, som du lærte av?
Ja, det flere ting. Så nevne to av dem da, så tror jeg for det første, det veldig bra å være utålmodig og ville veldig mye, og energi og optimisme og liksom sånn glød, det kan aldri bli sett på som negativt, det mener jeg forutsetning for å få med seg folk, men det ble kanskje i starten litt mye all over det, vi skulle gjøre alt på en gang, og det kan skape litt usikkerhet i organisasjonen, men også litt sånne målkonflikter, så hadde jeg gjort den reisen på nytt igjen nå, så hadde jeg kanskje vært litt mer opptatt tidligere av å prioritere 1, 2, 3, Og det andre var at vi la til rette for veldig rask vekst, og vi leverte veldig rask vekst, og vi klarte å levere lønnsom vekst, men vi vokste så fort at ikke alle deler av organisasjonen klarte å følge med. Og vekst krevende uansett, men det litt forskjell. Hvis du utvikler en genial app, så kan du liksom skalere opp volumet globalt, altså milliarder av nedlastinger, eller i hvert fall hundrevis av millioner, veldig fort. Det enkel skalering. Driver du med produksjon, så skal du ha et helt produksjonsapparat som henger med, og det brant vi oss på, og fikk lange leveringstider og sure kunder, og fikk liksom en rip i lakken. Men det klarte vi å gjøre noe med også. Så det i hvert fall to ting.
Ja. Jan Christian Vestre, tusen takk for at du kunne komme hit og la deg intervjue til denne podcasten. Det blir jo spennende å høre hva dere kommer frem til i dette møtet rundt evalueringen av Arbeiderpartiet. Tror du at det vil komme innspill som du ikke har tenkt på før?
Det håper jeg, absolutt.
Hva tror du?
Ja, jeg tror og håper det. Og jeg gleder meg til vi skal verksette det, og jeg toppmotivert for dette. Og det en utfordring og en fantastisk spennende mulighet og sammen med gründere, entreprenører, jobbskapere og næringsliv i Norge, og lage en aktiv, fremoverlent næringspolitikk som bidrar til at Norge når de målene vi har sammen.
En sånn en ting noen, altså en sånn ledelsesgimmick da, som noen pleier å gjøre, det som å si, ok, la oss se 3 år i frem i tid, for ditt tilfelle blir det 2 år frem i tid da, neste valg, og så feilet vi. Og så skal man nå prøve å definere grunnen til at man feilet. Så hvis du skal se 2 år frem i tid, og dere feiler under valget, hva vil du si var tingene dere gjorde galt nå da?
Jeg kan si én ting, og det er at da traff vi ikke svarene våre.
Da for dårlig diagnose?
Ja, det kan være for dårlig diagnose, men det kan også være riktig diagnose, men feil medisin. Men da traff vi ikke svarene våre. Men det skal ikke skje altså. Vi skal få dette til.
Ja, nei, men vi møtes gjerne gjennom 2 år.
Ja, det gleder jeg meg til. Jeg håper før det da. Ja, det er mye annet spennende å snakke om også i gründerpolitikk og mye annet.
Absolutt. Igjen, tusen takk for at du kom med, og lykke til videre i dag.
Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.